det var det. Nå kommer jeg til å dø. Jeg vet det.
Jeg har hørt, og dette er bare noe jeg har lest, og det er ikke jeg som sier dette, men det er kreftfarlig. Akkurat det med kreftfarlig.
Vi kan jo bare google det.
Fordi jeg bare kjenner, hvis jeg trykker skikkelig hardt her, så gjør det vondt. Og det har du ikke gjort før.
Jeg ikke trykk der da.
Ok, den førflekken her har ikke vært der før. Den har jeg ikke vært der før.
Kan jeg få låne litt antipak?
Er det meg du snakket til?
Ja, jeg kommer. Jeg spør hva skal hende med.
Stik er vi så forbannet!
Velkommen til en ny episode av Psykodrama.
Merci, og, merci beaucoup.
Å, se på han. Han har vært i Cannes.
Åh, fett slit.
Kan jeg bare, ta ferdig introen?
Ja.
En ny episode av Psykodrama, og i dag er det ikke hvilken som helst episode, vi har gjest, Per.
Ja.
Det var det jeg skulle si. Nå kan du si det der franske.
Merci. Je ne sais pas. Je m'appelle Pierre.
Hva sier du det når du går ned i kamp?
Hele veien.
Hello, Pierre. Pierre. Pierre Chaston. Nei, men ok, men det er jo bare et sted å begynne. Du har vært i kamp.
Ja. Vel. Nei, hva skal man si?
Jeg kan si noe om det.
Ja.
Fordi når jeg hentet deg i dag for å dra i studio, så hadde du litt den der jeg har vært på snur i kamp-looken, med liksom solbriller og hette og litt sånn. Åh, så mye paparazzi. Du hadde litt den looken.
Ja, jeg må ha solbriller på for at øynene er helt sånn såret etter den blitsen.
Ja, jeg skjønner.
Nei, det er klart, det var gøy, men jeg har vært der før. Og,
ja.
Ja, var det med lykker der. Du, nei, jeg skal ikke være så eplekjekk. Jeg var med en serie som heter Etterglød, som Monster og NRK har produsert. Så vi har blitt invitert ned til hovedkonkurransen. Og det er veldig stort og stas.
Det er stas.
Det er flere hundre bidrag som er sendt ned. Altså det er 60 serier, tror jeg, som juryen har sett igjennom. Og så ble vi plukket ut en av 10. Og så var vi med i en sånn hovedkonkurranse. Og det var superstas. Svær kinosal nedi der, og fullt opplegg med sånn sirkus. Og
ja, ja.
Man føler seg som et eller annet. Man ikke føler seg som når man er på vei hjem på flyplassen.
Du ringte meg jo.
Ja, i går
kveld, ja. Når du landet, ja. Og var sånn, jeg er så glad for at jeg har deg som holder meg på bakken. Eller du hadde, ikke akkurat det, men du hadde en sånn.
Ja, jeg sa, jeg gleder meg til å møte deg i dag. Ja, for jeg er veldig glad for å ha deg, og ting som, ikke det at det ikke betyr noe, men alt det rundt er jo lagd for at man skal føle seg spesiell. Og det funker jo, men det er jo på samme måte at hvis man herje og rangle og styre og danse hele natta, så er man på lånt energi, og det må man betale tilbake.
Du, den har ikke jeg hørt før, men det, that makes sense, ja.
Det er sånn det føles i dag, så jeg føler meg ikke jeg er litt sliten og syk, jeg er litt nervat.
Forklar.
Nei, det har bare vært så, det har vært mye, og det har vært full fest, ikke sant?
Ja, og da tenker du i forhold til alkohol, i forhold til lite søvn, i forhold til...
Ja, det som hører med.
Så kroppen din har fått kjørt seg rett
og
slett?
Ja, og jeg blir 45 nå om et par uker. Jeg er ikke i nærheten av å kunne restitueres.
Redefinere meg selv.
sånn som jeg gjorde i 20 år.
Nei.
Det tar lengre tid. Men nå har vi pakket enormt med greier, og skal dytte det inn i bilen min, og så skal vi kjøre opp til Geilo,
ja, det er
på påsketur. Og nå skal det bare være luftfri, flyt av skigåing og
quick lunch
til nøds. Så det var noe fint å komme ned på jorda igjen. Men ja, ikke sant? Jeg er veldig stolt av det produktet, Etterglød, og det blir spennende å se videre.
Jeg gleder meg til å se. Men er det du har kommet? Vi skal jo være litt som vi pleier å være når vi har gjest, være litt raske.
Ja, så vi, det var det største på en måte som skjedde denne uka her, kan du si.
Ja, det er fullt forståelig. ja. Jeg har jo vært på en måte i andre enda skalaen i forhold til min uke, fordi jeg har jo vært liksom veldig nede på jorda i forhold til å vært med mine nærmeste, mine barn. Og min datter har hatt spysyke igjen. Ja. Så, Jeg, mens du gikk på den rosa løperen i Cannes, så ble jeg spudd over av min datter, som jeg nettopp hadde spist spaghetti.
Ikke sant?
Så, men, that's life.
Ja.
That's life.
Og vi fortsatt venner.
Meg og deg, ja.
Ja, selv om vi har så ulike liv.
Ja, ja. Nei, for å være helt ærlig, så hadde jeg, hvis jeg måtte velge mellom de to, og dette sier jeg ikke for å være stygg med deg, så hadde jeg tatt det å bli spudd på av min datter hver dag. Jeg hadde det.
Ja, jeg også. Og ble spydt på datteren din.
Det også... Så ja, det har på en måte vært... Jeg har jo liksom vært hjemme med sykt barn, og så har det faen meg snødd meg. Jeg ble sånn... Jeg våkne opp med en sånn... Men igjen...
Hva det var? At du...
Ja, oppgittet, men allikevel. Det får være greit. Og så har jeg lyst til å bare berømme en dame som jeg synes er... Som jeg ble så imponert. Lise Klaveness. Det å dra til Qatar, og for de som ikke fikk det med seg, så dro hun til et toppmøte i FIFA, altså verdens fotballorganisasjon, og snakket lederne der, de høye, men mannlige pamper, rett imot, og sa at det var en skam at alt som skjer rundt Qatar med altså arbeiderne der, det masse arbeidere som har dødd, og at tildelingen var suspekt, og ja, rett og slett sagt at vi må bli bedre på menneskerettigheter og likestilling, ikke minst. Og hun sa noe veldig flott på slutten, som var sånn, jeg blir ofte spurt hvordan det er å jobbe in a man's world. Og så sier, da sier jeg alltid, I don't. Fordi det er, hun ser på det, hun ser ikke på det som en man's world, fotball. Hun ser på det som like mye kvinnenes som det er. Og det i seg selv er ganske sånn imponerende, å dra ned der og gjøre det. Det som gjør det enda mer imponerende, er jo at hun lever jo i et homofilt ekteskap, som gjør det enda mer risky for hun å dra til Qatar. Det, altså, hun risikerer fengselsstraff bare ved å dra til Qatar.
Ja, tenk det.
Og så står hun der og taler hele gjengen imot. Og i mangel av et bedre ord, det kreves jævlig med baller, da.
Ja, ja, ja.
I forhold til, altså, det er jo, altså, ja, det, du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner hva
altså,
du mener.
Altså, det er så imponent. Jeg ble helt satt ut.
Ja, det var veldig tøft gjort.
Ja.
Det var skikkelig på sin plass, og så blir de sånn sure og skuffet.
Ja, ja.
Jeg ble skuffet av det der.
Ja, av hun damen som kom og kjeftet på oss.
Ja.
Altså, hva faen, snakk om baller, liksom.
Ja, fy faen.
Men du...
sett de der, de har klappet kroner på skuldra i alle år.
Så ja.
Blir de utfordret litt.
Ja, han FIFA-sjefen der har jo flyttet til Qatar nå.
Ja, ja.
Altså, det er jo så korrupt.
Ja.
Men også en siste ting før vi går videre.
Ja.
Jeg har vært veldig, som jeg har perioder der jeg er veldig inne i mitt eget hode. Og da opplever jeg veldig kald, særlig overfor på en måte Åse. Og det har jeg hatt litt sånn, jeg har vært veldig sånn betenkt og sånn, så jeg har ikke gitt så mye kjærlighet, hverken liksom i ord eller i fysikk, eller, jeg har bare ikke vært så veldig sånn kjærlig ekte mann. Og så tok jeg meg på det her, så jeg hadde en ganske sånn heftig sånn oppgjør, ikke oppgjør, det hadde jo aldri endt i noe alvorlig, men vi hadde en god sånn lang prat om at liksom, jeg trenger mer fra deg, sier jeg også. Og så begynte jeg med å gå i forsvar, og sier sånn, jo, men bla bla bla, og det er andre ting jeg tenker på, bla bla. Men så skjønte jeg i løpet av samtalen at liksom, faen, hvis hun sier, for hun sa på et tidspunkt, så sa hun sånn, ja, men hvis jeg sier det til deg, så må jo det være et tegn på at du må kanskje tenke på det. Hvis jeg føler, det kan godt være at det ikke er helt sant, eller at det er subjektivt det jeg sier, men jeg sier det jo til deg, fordi jeg føler det. Og da må jo jeg ta det inn. Jeg må ta det etter retning.
Ja, gjorde du det?
Ja.
Ja, hvordan utviklet seg da?
Og så endte vi med å holde rundt hverandre, og så hadde vi sex. Og nå er det fint.
Ja, det er sånn det skal være.
Ja, det er en veldig lykkelig slutt.
Ja, det må jeg si.
Eller en begynnelse på noe nytt.
Begynnelse på en slutt.
Nei. Apropos begynnelse på slutt, det bringer oss... veldig godt til vår neste gjest. Vi skal ta en liten reklamepause, og så kommer det et jeg holdt på å si fyrverkeri, men jeg vet ikke om det jo.
Det en fyr
med mye verk I.
Det kan vi si. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Per, vi jo så heldige å ha gjest igjen, at det så mange som vil komme og besøke oss, og denne her fyren her har vi jo begge et forhold til, og veldig glad I på mange måter, vi har begge jobbet med han, og han trenger egentlig ikke noen introduksjon utover at han heter Kristoffer fuckings Joner. Og så pleier vi å spørre Kristoffer om han har det bra, men jeg har lyst til å begynne et annet sted, fordi du sa rett før vi gikk på at du vet at fødselen bare en begynnelse på døden, sa du. Hva faen betyr det?
Det jo bare det det betyr. Altså, I det øyeblikket du blir født, så det en nedtelling til det unngåelige. Det døden.
Det sånn du ser på livet?
Det jo den, altså det den enkle måten å se på livet, tenker jeg. Eller I hvert fall, det for jeg I forhold til dere, så jeg har jo også et rusproblem, jeg går på antidepp, jeg går på angstdemperne, jeg går til psykolog, jeg gjør alle disse tingene her. Men jeg har også blitt en liten touch av sånn suicidalitet, da, som jeg synes litt behagelig.
Det må du forklare. Hvordan det behagelig?
Fordi da man ikke, altså nå, plutselig så flyskrekken litt vekke, du ikke så bekymret for de pengene, du ikke så bekymret for det. Du tenker at eventyret eventyret. Jeg ble født. Jeg har ikke noe særlig fritt valg. Altså, jeg bestemte aldri hvem foreldrene mine skulle være. Jeg bestemte aldri hva skole jeg skulle gå på, hva barndom jeg skulle ha. At ting har blitt som de har blitt på grunn av ja, tilfeldigheter. Mm. Og så det på en måte at jeg tror at vi dyr? Altså at vi ikke på en måte, vi ikke mennesker, så har du elefanten liksom, eller antilopen og sånn. At vi dyr, og vi lever bare, ja. Og noen ganger så kommer en sykdom og tar oss, eller en bil kommer og kjører på oss, ja. Eller du blir tatt av en tiger. Gudene vet. Og når du det litt beroligende å tenke på det, tenker jeg. Altså sånn at du får en slags sånn ro over det, at hei.
Det et veldig godt poeng, for det har jeg faktisk tenkt på jeg også, I forhold til at liksom, de gangene bekymringene slipper, så det ekstremt deilig de gangene jeg tenker at ok, men dør jeg, så dør jeg.
Ja.
De få sekundene jeg lar meg selv tenke det, jo jævla deilig, og så går jeg tilbake sånn, hvem, det en alt for skummel tanke til å vedvare.
Men det også, for at jeg bare lurer på, hva det dere synes det så fantastisk med dette?
Med livet?
Ja.
Nei, det jo øyeblikket. Øyeblikkene av glede, eufori og kjærlighet. Men jeg skjønner at du stiller spørsmålet, for at det er jo et slit.
Det en kamp, det en jobb. Det
jo, men jeg kan godt forklare hva jeg redd for. Jeg redd for å ikke ha det bra, sånn som jeg har det nå. Det jo, mye av frykten min går jo for at ting skal forandre seg. At jeg ikke skal være frisk lenger. at jeg ikke skal ha ungene mine lenger, at jeg ikke skal være i et forhold lenger, at jeg ikke skal ha den kjekke jobben jeg har. Det, jo, det går jo på frykt for å miste ting. Ikke frykt, ikke, det ikke en direkte frykt for at ting skal liksom skje. Det for at det skal slutte å skje.
Ja.
Skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja.
Ja,
altså, men på en måte så forklarer dere, så forteller dere at livet er veldig slitsomt,
mm.
og veldig sånn still, men dere er, dere vil ikke miste det heller.
Nei.
Dere har jo et lite, altså det er jo et dilemma her. Altså,
det er et kjempe dilemma, jeg føler det er gjennom alle de ting, alle de valgene, alle de dilemmaene, hele tiden en balanse mellom alt jeg prøver å finne her i livet, så er det en kamp. Men ikke nødvendigvis en sånn destruktiv kamp som gjør at jeg tenker at jeg ikke orker det mer. For, men jeg forstår den, det resonemanget om at det har blitt litt lettere med en, et snev av suicidalitet, for at det er jo noen ting du kan jo i ytterste konsekvens bare, ok, jeg gir ikke meg, jeg velger det bort, så jeg er ferdig med alt det der,
ja.
Sliter, og jeg skjønner det, men for min del i hvert fall så er frykten for å dø har alltid vært så ekstrem hos meg, og jeg vet ikke om det kommer fram, jeg vil jo tro at det er hos de aller fleste, men
du kommer jo også fra en religiøs bakgrunn.
Ja, ja, jeg kommer fra en religiøs bakgrunn, barndom, og betrua med helvete og alt det der i mange år.
Er du enda av troende?
Nei.
Nei.
Nei. Men det ligger der som en mulighet, fordi at jeg har ikke funnet en annen mulighet. Eller jeg har ikke funnet et svar.
Fordi en annen sannhet?
Nei, en annen sannhet. Jo, for så vidt, men samtidig så er det sånn, man kan ikke helt vite, og man kan ikke utelukke helt, noen av de tingene kan man selvfølgelig utelukke helt, men det er jo ingen som har noe svar, og jeg har, det var noen som sier at, husker du hvordan du var før du var født? Nei, ja, akkurat sånn er det, jeg tror at du er død. Men hva faen vet man? Jeg vet det, det er tomrommet. Jeg kan ikke forestille meg det, hvordan folk skal ha det når jeg ikke...
Nei, men da forsvinner jo din verden, så da er det jo...
Det betyr jo ingenting.
Nei, da betyr det jo ingenting. Det,
men aksepterer det ikke?
Ja, nei, men er vi så viktige da?
Nei.
Nei, vi er ikke det. Men man kan bare gå ut fra sitt eget sinn på en måte, hva som er viktig for en, hva er viktig for deg for eksempel? Hvem er de viktigste personene i ditt liv? Er det deg selv, eller er det din datter? Er det, hvem er liksom...
Jeg tror nok jeg var senter i universitet, nei, universet heter det, for en lang...
Ikke på universitetet.
Ikke på universitetet.
Nei, altså universitetet, jeg gikk faktisk aldri på universitetet, og jeg ble sparket ut etter veldig tidlig på skolen, så jeg har ikke så mye utdannelse. Men i universet så var nok jeg liksom midtpunktet ganske lenge frem til barnet mitt var sånn halvt år, et år, noe sånt sted. Da skjedde det en stor forandring.
Da flytter
det fokus. Men litt sånn som når du snakker om religion, så hadde jeg har hatt en merkelig ting der som har vært sånn, min far døde når jeg var 14, og han ble 46 år. Og dette er ikke, jeg er ikke alene om dette, dette skjer veldig mange som opplever dette. Det er at verdensbildet ditt blir på noe litt sånn at jeg trodde faktisk, eller en del av kroppen min sa, ja, men du skal bare leve cirka til 46.
Ja.
Ja.
Du blir ikke eldre enn pappa.
Mm.
Så jeg har litt dårlig tid, for å si det sånn.
Hvor gammel er du nå?
Nå er jeg 50, så jeg har slått pappa.
Du har rett og slett slått. Så du føler at du lever på overtid?
Ja, og det er der meg og psykologen snakker mye om, at han sier liksom sånn at det er jo ikke rasjonelt det du sitter og snakker Nei. Om her, ikke sant? Jo, men, altså, men jeg har levd i et sånt et veldig tempo, fordi jeg har hatt dårlig tid. Men jeg har ikke vært redd for å dø. Jeg bare har visst at jeg har dårlig tid. Og nå jobber...
Du har sagt til deg selv at du har dårlig tid.
Ja, eller hjernen min har sagt det.
Ja.
Og nå prøver vi, nå jobber vi liksom også å se, liksom, ja, men tenk deg Kristoffer som 80. Tenk deg Kristoffer som det har liksom, sant, at eventyret varte så og så lenge, ikke sant? Ja. Så det jobber vi med nå. Men det er som mange andre da, så sliter vi med, altså det er jo litt sånn som Gud, eller det er jo helt tåpelig å tenke sånn.
Ja.
Men at hjernen er så, at det klarer å lure deg og legge deg opp til sånne rare tanker, så er det der.
Mm.
Som også kan nästan mer en tvangstanke vill jag säga si, att du tror faktiskt att fördi min pappa döde så ska jag dö för han eller omtrent.
Morsomt ikke ordet jeg leter etter, men det interessant at du sier akkurat 46, fordi jeg også har sett for meg at det min grense. Jeg har 47 da.
Ja.
Og det handler jo om flere ting, men det fordi jeg føler jeg ser tallet 47 veldig mye. og derfor tror jeg at det så gammel jeg blir.
Ja.
Og så, ja. Men det var
men då kommer ju liksom sant och kommer ju såna frågor tåpliga frågor om Gud in eller ja, ja, det kan ligga åt vänner julnissen eller vad fan som helst för det är helt tåpligt.
Och tänk ja, inte sant för att ja, du har sett talet 47 så är det på det samma måte en slags religion eller ett hint av något utomjordiskt här som kommer in och gör någon besked.
Ja. Utanför min egen kontroll yes. som har bestämt något för mig.
Visst men bara helt enig om att vi inte har frivillighet här inne så är det så är man då liksom stilen att man är på något sätt är den tanken där blir sig, visst jag kunde välja väck den tanken så hade jag gjort det.
Ja då tänker du att vi inte har frivillighet på grund av att vi stadigt blir bombarderat med tankar som vi inte klarar styra. Eller
alltså visst jag säger choklad till dig så är det väldigt vanskligt att inte tänka på choklad.
Ja.
Alltså visst du säger bara tänker du är ett resultat av din uppväxt, dina vänner. Det är ju tillfälligt att du träffar oss. Inte sant? Hvis du hade gått på en annan skola eller hade haft andra föräldrar så hade du aldrig suttit där samman med mig och Oleken. Så att hva vi valgte egentlig, hvor frie har vi vært i
livet. Men betyr det at du tror på skjebnen?
Nei.
For det to forskjellige ting på en måte. Altså,
jeg vet ikke hva egentlig skjebnen egentlig betyr engang.
Skjebnen jo at veien din såpass lagt ut at det ikke noe du kan gjøre med det.
Nei, men det der jeg snakker om tilfeldigheter. Alt jo litt sånn tilfeldigheter. Hvordan vi, litt sånn som mutasjon av virus og sånt.
Ja,
vi vet ikke
helt. Det ene fører til det andre.
Det ene fører til det andre, og vi vet ikke. Det du kan prøve å planlegge livet ditt så godt du kan, men det nesten umulig.
Ja.
Fordi livet, det foregår bare.
Og det avhenger av absolutt alle faktorer rundt dette i hvert tid.
Ja.
Og ting som du ikke kan se eller treffe deg. Altså, det noe som heter sommerfugleffekten? Eller det så ja, ja, ja. Sätter igång någonting på andra sidan jorden eller hur det måste vara och så till slut så har det affekterat det på ett annat slags vis.
Men jag måste du nämnde i början I förhåll till rus och jag tänker det är naturligt att spöra om har är det för du har ju en historia med rus som alla har men du har ju gjort det vill du säga ganska mycket.
Ja. Ja.
Är det en flykt? Eller det, hva det?
Det jo et godt spørsmål, og det jo, altså nå vi midt I den debatten om altså, den nye rusreformen og alt det greiene der, som litt interessant, fordi at det her jo, vi som rusmisbrukere, vi kaller jo ofte dette her som, det som en forelskelse.
Du kaller deg selv rusmisbruker?
Ja.
Ja.
Det vil jeg på så å si. Men altså grunnen altså jeg begynte å drikke veldig tidlig som var jeg prøvde masse forskjellige ting rusmidler men det falt på alkohol som var min den rusen jeg foretrakk på en måte det fine med rusen var også at det for det visste så det jo deilig at det lovlig så du slipper liksom det stresset
ja.
Og så det veldig sosial form for rus synes jeg
absolutt
hvis du sammenligner med andre former så
jeg veldig... ofte på mitt beste når jeg litt sånn halvfull
ja Ikke sant? Altså, man får, du får jo selvtillit, og du får liksom, altså det en grunn, altså det, la oss være ærlig, det har slått an alkohol. Det har blitt
det veldig populært.
Det veldig ganske populært, ikke sant, verden over. Så at med, og så en del, en liten prosent, og det ser vi I hvert land, at det en liten prosent, som...
Ikke klarer å hente seg inn, ja.
Som kanskje blir, det derfor vi kaller det forelskelse.
Ja,
Altså, vi blir... Men det som så... Jeg så jævlig heldig her, som kanskje mange andre rusmisbrukere ikke har, det det, hvis du tenker på jobben min som dama, og rusen som dama, så foretrekker jeg jobbdama. Den større kjærlighet til en jobbdama enn det til rusdama. Men når jeg ikke har jobb da, så... begynner hun der rusdame og viske, og hun ganske delig hun også. Så det at jeg... Jeg litt utro. Jeg hopper litt frem og tilbake der.
Ellers det veldig god å balansere de. Fordi,
Nei, det jeg ikke så du fikk ennå på sykehus, eller syk, eller hva faen hver gang. Så det, det, det,
etter du har jobbet?
Nei, ja, altså, da sier jo liksom, jobbdommen min sier på en måte litt farvel. Og da står jeg igjen alene, som noe som jeg virkelig ikke flinke til.
Men nå du jo ganske flink, du ikke det? For nå du jo in between jobs.
Og... Nå jeg in between, og, men jeg har jo hatt mine runder nå. Altså, jeg har slåss mot den demonen ganske lenge. Sånn som det, så nå fighter jeg han av når jeg har ganske knallharde. Så går jeg på antabus og forskjellige ting som hjelpemidler.
Gjør du det, ja. Ja.
Sånn at...
Og antabus, det når du tabletter du tar som ja, gjør at du
har... Ja, antabussen tar du når du... Altså, la oss si det sånn. Det første jeg gjorde var jo å prøve å drikke på antabus. Det jo det første du må teste ut, fordi, og det gjorde jeg på Martinique. Den, med, liksom, den, jeg ville ha vittner.
Den historien har jeg hørt.
Ja. Jeg, kan ikke jeg høre bare kjapt hva som skjedde?
Nei, altså, jeg hadde jo fått disse her til Magic Pills, liksom, og så hadde jeg tatt de... og gått noen dager på de. Og så tenkte jeg, faen, jeg må jo teste ut dette. Og så gikk vi ned på Martinique, og så var vi en liten venngjeng, og så du litt redd også, for du har hørt mye rykter, at det jævlig vondt, og det liksom, fucking, du kan, altså, Gud vet, ikke sant? Altså, men, det må vi finnes ut av.
Ja, klart.
Så du tar din første øl, og så satt vi spent og så på meg, og, og jeg satt og følte ditt. Nei, det var ikke noe særlig det. Det var litt nedtur. Så jeg bestilte en øl nummer to. Og så, når jeg kom halvveis ned i den, så begynte jeg å kjenne at, shit, det begynte å bli varmt her. Og så ser jeg at kompisen min sitter og ser litt sånn, du begynner å bli ganske rød nå, Kristoffer, i ansiktet. Ja, jeg føler meg, det ikke helt bra det her. Og så fyrte jeg ned den ølen, gikk og kjøpte nummer tre. Og så, jo, men det jo fucked up. Så, men da sitter du der, og så begynner du liksom øynene, altså nå du så rød i ansiktet, som
like
skikkelig rødt eple. Altså sånn, det ser helt uekte ut. Altså, og kameraten min, sånn, du, jeg tror det er best du stopper nå, liksom, til, nei, vi må jo, herregud, vi må gå liksom all the way, og så begynte det å dunk, da begynner hodepinnen å komme inn. Det kvite i øynene dine begynner å bli rødt, ikke sant? Blodet strømmer inn. Så gikk man og tok den siste ølen, og da sa bartenderen at du, nå kan du, jeg tør ikke servere deg mer nå, for nå ser du helt jævlig ut. Ja, men fuck, vi må teste det. Og så endte det jo med selvfølgelig at du ligger på dassen og kaster opp, og blir liksom inn i
taxi. Som er hensikten med de tablettene.
Som er, og derfor, og da lærte jeg ganske hardt den måten at, altså, de er effektive.
Ja.
Sånn vil du ikke føle det igjen, så nå har de en effekt.
De har i hvert fall en skremselseffekt, at det liksom sånn, i hvert fall, nå må jeg planlegge hvis jeg må ut, ikke sant? Jeg må gå av de pillene for 3-4 dager, sånn at virkningen går ut, og så, sånn at jeg kan ikke være så impulsiv lenger.
Nei. Men kan du gå ut og ta 2 pils, og så gå hjem, eller Nei. Må du drikke deg full?
Altså, hvis jeg ikke går på tabletter, tenker du?
Ja.
Ja, nei, det er det som er, altså, det er derfor at det som er alkoholismen, altså, det å ta en slurk øl, da du i gang på en måte, og da kjører du ganske hardt. Ja. Da kan du kjøre ganske hardt ut. Og det kan man diskutere frem og tilbake hva det har med å gjøre. Altså om det barndom, eller om det at du føler deg bedre, får bedre selvtillit. Og, men altså, alkohol har jo hjulpet utrolig mange. Altså hvis man skal se på den positive siden, så er det sånn, det å snakke med damer, for eksempel, det å tørre å snakke med damer, eller det å gå på en scene med gitar, spiller det, altså, det
Vær sårbar
og vær ærlig, for eksempel, ikke sant? Altså, den er jo veldig, den hjelper jo, og vi liker jo å være på de stedene der.
Ja, nei, jeg kjenner det igjen i den forstand at jeg er veldig glad i det.
Det er jo lett å romantisere det rusmidlet.
Ja, men, nei, men det blir også, det er jo også veldig tabubelagt å ikke liksom ha full kontroll på det. Så det blir sjelden en romantisk historie så lenge du ikke klarer å balansere det akkurat som det er forventet rundt deg. Men... Som for min del, så føler jeg meg mye lettere, gladere. De første dagene, hvis jeg har noen... Jeg tenker ikke nødvendigvis å bli dritings, men, Men att jag har det innan. Jag får gjort massa skriv och rydde och jag styr på och har liksom full kontroll. Men så går det till ett punkt där både angsten och samvettigheten och formen och allt börjar liksom. Och hvis du trosser det, de advarslene der, så begynner jeg å gå inn i et landskap som...
Og tenker, for din del, altså, alkohol jo også... Altså, det å få kreft jo større sjans for når du drikker alkohol.
Ja, ja, ikke, det har jeg jo tenkt på en million ganger også.
Hva?
Jo, jo.
Ja, ok, ja vel. Ja, ja, det visste jeg ikke.
At det kreftfremkallende.
Ja.
Lever og sånt.
Hva faen, ikke kreft?
Nei,
det kan du si. Jeg bare hørte en sånn, grunn til at jeg kom på det var fordi jeg hørte en reklame for kreftforeningen og helsedirektoratet på radioen i går. Som sånn, det derfor vi sier av og til.
Ja, men altså, og der kommer jo litt til liksom kjernen her nå, altså, denne frykten vi har for denne her døden, som for det første, la oss nå bare snakke, hvis vi snakker om døden, så betyr det ingenting. Altså, det ingenting godt, men det heller ingenting bad. Det liksom nada.
Jo, men det jo bad for de som glad I deg.
Jo, men det vet jo ikke du. Du død.
Ja.
Ja. Sånn at det på en måte... Altså, jeg spurte en lege en gang, hvordan vil du dø?
Spurte legen der?
Nei, jeg spurte legen.
Ja.
Vi satt og snakket, tror vi snakket.
Og han ble litt nervøs og letet etter.
Og legen sa, merkelig nok, så sa han, jeg velger kreft, sier han. Og så sa jeg, wow, den var uventet. Den var, ok, nice touch. Hvorfor det, spør jeg. Det rett og slett for at han tenkte på de pårørende. For han vet hva sjokk, altså hva, det å ikke få sagt farvel, det å ikke få sagt de tingene, det at en person bare forsvinner på sekundet, det tar tid for folk å komme over. Mens det nice med kreften, for å si det sånn, det det at man har tid på seg.
Prosessere.
Og at folk får lov å være med på prosessen, og får lov å si farvel på en ordentlig måte, og som at man kan fortsette lettere. Så sånn sett kreften jævlig nice, hvis du ser det på den måten.
Altså det det eneste positive jeg har hørt, positive argumentet jeg har hørt angående kreft,
ja.
Men jeg må si at jeg liker det.
Ja,
jeg liker å bli utfordret på tankemønster.
Men det jo, når du sier det på den måten, så høres det ut som den beste måten. Jeg fikk vondt I brystet akkurat når vi snakket med.
Få banke I bordet da, så se om det hjelper.
Men, okay.
Men du da, for hvis vi nå, når vi ja, nå I det her mørke rommet.
Ja, nei, altså, hva tenker du på?
Ja, hva spurte han deg? Eller nå spør jeg deg, hva din foretrukne måte ville være?
Nei, altså, han fikk meg litt til å skifte mening.
Ja.
Sånn at jeg nå på kreften. Altså,
ja.
Hvis jeg skulle kunne få velge, så tror jeg tar kreften, liksom stilen.
Bare så da kan folk få lov å si farvel?
Da får jeg sagt de tingene jeg har lyst til å si, og min datter får lov å si de tingene, og så kan vi shake hands og si at, hei, det var mitt eventyr. Det var, jeg hadde det dritgøy. Jeg synes det varte ganske lenge, jeg. 50 år, Jesus Christ. Det sant, så alt kunne ha skjedd. Jeg kunne ha dødd når jeg var 7. Eller 2.
Men du er ikke redd for å dø?
Nei, og det kanskje litt av mitt problem, da, som min psykolog sier, at det ikke så sunt det heller, å ikke være redd. Fordi da lever du, da kan du leve litt, hva skal du si, hva det han kaller det?
Litt for risikabelt.
Ja, eller litt lite, litt impulsivt. Og litt lite gjennomtenkt, litt lite planlagt.
Ja.
Fordi rett og slett at du ikke har en plan. Og det kan være litt risky. Så vi jobber litt med det da. Men det faktisk altså, litt befriende å tenke at du er et... Du, at du liksom ikke har frivillige, at vi noen dyr. Fødsel er egentlig bare begynnelsen på døden. Akkurat som jeg mener nesten altså I veldig mange tilfeller så forelskelsen den begynnelsen på en skilsmisse.
Det
ikke sant?
Skal vi snakke om.
Ja, jeg bare sier at liksom, det en sånn en ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fordi, jeg nevnte det jo litt, men vi bodde jo 3 uker sammen på en hytta, på Knaben, der det var en butikk som var åpen 2 dager i uken, og det eneste man kunne gjøre, det var å sitte og jobbe, drikke, og snakket sammen. Det var det vi gjorde på den måten.
Ja.
Da har jeg bestemt meg for å fortelle dere at jeg skal fri til min kjæreste.
Ja.
Og deres reaksjon var kanskje ikke overraskende eller skuffende, men den var brutal. Fordi dere mente alle 3, dere som var der, at det der noe av det dummeste du kan gjøre, for det bare begynnelsen på et eventyr som kommer til å gå slutt. Det kommer til å ende i skilsmisse, det kommer til å ende i kranglinger, det kommer til å ende i masse drit. Og så lurte jeg litt på hvorfor er du så bastant på det? Du sa litt i sted også at en forelskelse er begynnelse på en skilsmisse.
Nei, altså, jeg tenker på rent sånn... Altså,
tar du ikke sorgen litt på forskudd her?
Jo, altså, men det kommer an på, fordi det, her kommer jo spørsmålet, er jo, altså, vi alle vet at forelskelsen, altså selve forelskelsesbiten,
går vekk.
Den går jo vekk, fordi vi klarer ikke å leve sånn ved lang tid. Det veldig belastende for kroppen. Det, du blir jo, altså, du jo helt fucked up.
Mm.
Så når den forsvinner, så er det jo, spørsmålet her er jo da, av 7 milliarder mennesker på denne jordkloden, oddsene for at du har funnet den personen som passer med deg som en hånd i hanske, som en partner og alt mulig rart sånn stilen. Altså, oddsen er så utrolig liten.
Men hvem er det som sier at det finnes bare en?
Nei, det er derfor jeg sier at på en måte, jeg mener jo at skilsmisse burde være en, altså bare det at folk tør å prøve på en kjærlighetshistorie, det å prøve et forhold, bare det skal man applaudere. Det, fordi oddsen er så utrolig imot deg. Sånn at når du da skiller deg, i stedet for at, så mener jeg at vi skal ha det motsatt, vi skal ha en fucking fest etterpå. Alle venner, og så sier det at, ja, men nå har dere prøvd det noe fint, men dere har bare så mange år igjen av dette eventyret her. Dere kan ikke leve og ha det kjipt. Det er ikke noe vits. Ikke sant? Altså la oss avslutte dette her med en klemme og venner og si at forsøket var veldig bra.
Mm.
Men det er jo, altså, her kommer du ned til visse ting som jeg har problemer med å like meg selv.
Ok.
Og jeg tror hvis jeg ikke...
Hvorfor har du problemer med
det? Altså, hvis du på en måte ikke elsker deg selv, på en måte skikkelig, og er trygg på deg selv, så tror jeg det er vanskelig å elske andre, for å si det sånn. Det tror jeg er en veldig sånn...
Og hvorfor jeg ikke gjør det, det vet ikke jeg. Jeg har ikke peiling. Jeg prøver med å jobbe med psykologen også. Og det jo derfor jeg har, altså jeg ble jo veldig mørk, ikke sant? Og jeg begynte å gå på antidepressive, som faktisk hjalp meg veldig. Og så har du jo, av og til så er det liksom sovepiller, og det litt valium her og der, og litt sånn. Altså. Og der tar jo også, altså alkoholen jo kjempesnille med deg der også, ikke sant? Den klapper deg litt på skulderen og sier at, hei, kom igjen, du ikke så ille.
Gå og se deg spille en gang.
Gå og se, kom igjen, gå bort der, sånn Stine. Så jeg ble tvungen av min, eller ikke tvungen, men jeg hadde jo ingen bilder av meg selv eller noe sånn stil før ganske nylig, der min psykolog sa, jeg tror nå skal du begynne å trene på det her. Ja. Så nå har jeg liksom sånn, måtte jeg plassere bilder av meg selv i leiligheten.
Men hvilke liksom, bilder der du ser bra ut, for eksempel?
Nei. Det er for liksom, jeg bare tenkte sånn, altså han sa liksom ikke egentlig, han sa bare at du, hva er det med dette her? Han lærte meg å gå litt sånn, altså, så fikk jeg kikke ned i bakken, ikke sant? Jeg reiser hodet litt, Kristoffer, gå sakte og ikke gå så jævlig fort hele tiden. Så han er veldig sånn, altså jeg får sånne oppgaver av han.
Spesifikke,
sånn, nå skal du trene på å gå sakte.
Oh, ja.
Nå skal du trene på liksom det. Altså det er en veldig sånn konkrete ting som jeg skjønner, for jeg er ikke så smart. Så jeg må liksom ha litt sånne, sånne ting som jeg forstår.
Veiledning,
ikke sant?
Men det, ja.
Og det med bilder var faktisk sånn utrolig ubehagelig i begynnelsen, men nå så ser jeg liksom, det var jeg 9 år, det var jeg født, der sitter jeg med datter når jeg er sånn stilende, så ser jeg, så tenker jeg sånn, faen, det har jo vært, det er litt av et eventyr det greiene her, og minner kommer litt grann, og jeg kan liksom nesten se en litt sånn halvveis rød tråd gjennom det, liksom, at den connecter den, og sånn og sånn, og så ble jeg litt rolig av det, så tenker jeg at kanskje jeg burde liksom eie den historien litt mer, og være litt mer sånn.
Ja, for det er jo ingen andres.
Nei, det er min, og hvorfor skal jeg skjemse over den, hvorfor skal jeg synes den er dum, eller hvorfor skal jeg synes den er sånn, fucking eie den historien der. Og så får vi jo si litt på den suicidale greien og sånn stille om det, altså jeg vet ikke om jeg har lyst til å miste denne touchen der, for det gir meg en slags ro og fred da. Altså at du sier heia kreft, det er jo en deilig følelse, for det gir, da er det i hvert fall, du lever i hvert fall ikke den frykten.
Kan jeg spørre om en ting, har du tenkt på hvordan, altså om det handler om rus, eller om det handler om atferd, eller det du sier at du kan, det er litt deilig å være suicidal, har du tenkt på hvordan det påvirker oss venner, de som er glad i deg? Fordi jeg sendte melding til 2 av dine nære venner før du skulle være gjest her i går, og spurte sånn, er det noe dere lurer på? Og så sa han ene, sett frem øl, sa han. Og så sa han andre, ikke sett frem øl, uavhengig av hverandre. Der han ene mente at du var antageligvis, da får du gullet hvis du gir han øl, men det ekte ligger i å ikke gi han øl. Har du tenkt noe på liksom, den, at du på en måte...
Jo, jeg tror, altså, jeg tror faktisk at hvis jeg ikke hadde hatt, la oss si nå, at jeg ikke gikk på pillen, og øl ble satt frem her, så tror jeg nok dere hadde fått en... Nå har jo jeg det problemet at jeg er ekstremt dårlig på livet. Jeg er litt sånn ærlighetens mann, sånn stille. Men når jeg, det er litt sånn som deg, når du, for eksempel når du drikker litt og har litt promille, når du skriver da, for eksempel, eller når jeg leser et manus, så er det akkurat som jeg er litt modigere. Den stemmen inni meg kan tørre å si at ja, men den scenen er ikke helt 100%. Altså, du skriver ned liksom, litt sånn, det må jeg snakke med regissøren om. Den er sånn. Og spesielt når jeg sitter med regissøren eller manusforfatteren og sånn stille. Hvis jeg har litt promille, så er jeg mye tøffere og ærligere. Det må jeg innrømme.
Og kanskje på et eller annet nivå mer levende. Altså, ja, i forhold til at du er mer... deg selv. Det er jo liksom i forhold til den der et glass til-teorien.
Ja, ikke sant. Ja.
Som er litt sånn, ok, men kanskje jeg har for lav promille, sånn i utgangspunktet.
Ja.
Det er kanskje egentlig burde ligge her.
Jo, men sant, og det ligger jo fra oss. Altså, det er jo den teorien at vi lever jo, vi skal jo være redde. Vi skal skydde oss, fordi det er det som redder livet vårt, men i dette samfunnet.
Men det er akkurat det lille kneppet som gjør at jeg også blir litt modigere i forhold til å tørre å følge magefølelse, for jeg kan lese et manus, eller skrive noe som jeg synes er sånn ett halvbra och så men så visst jag har ett par tre glas vin eller ett eller annat så det öppnas en liten lucka till att törra gå lite längre.
Ja.
Och det är inte nödvändigtvis eller sällan en ulempe för att det öppnar upp någonting som är modigare rätt och slett som ofta är på sin plats. Att du lytter mer till på en intuition eller vad det måste vara, jag vet inte.
Och du kan bli mer direkt.
Mer direkt.
Mer ja. alltså senare kan bli mycket mer sån direkte och tuffare och konfliktfulla.
Ja.
Fordi at du har tatt vekk det filteret litt, og det så deilig å få lov å gå inn I det, ja, ja. Den verden der. Og, mens nå jeg litt heldig akkurat der, at jeg bare ekstremt dårlig på å lyve. Så jeg er ganske hard og ærlig.
Sånn. Men det skal jo ikke se bort ifra at det det som har ført til at du tross alt har gjort over 40 hovedroller. Att du har den ja men du är ärlig och du är liksom på plats med hud och hår I det du gör och det visas och man känner det och det är ju en gave.
Ja men alltså nu har jag varit så heldig och fått så mycket träning som jag har fått och det handlar ju mycket om träning också och det att veta hur jag vet inte hur som dere liker har det på sett eller hur som dere liker opptakssituationen och sånting men där har ju jag på en måte genom åren byggt mig upp en måte och lika att jobba på som passar mig väldigt bra som gör det enkelt möjligt för mig och att jag kan yta mitt bästa då kan du säga.
Si. Jag tänker du om ting och hur du har det på sätt hur vad som är runt dig I förhåll till
Nej, jag vill gärna för exempel att de aldrig stoppar kamera. Jag vill att kameran ska gå hela tiden och att jag ska ha möjligheten att säga, oj shit, det var jag fucking dålig med backoff att kameran går tillbaka.
Tar det på nytt med
en gång. Med jag är I en process hela tiden och jag är livrädd för att klipparen inte ska få den lilla felen eller den lilla magic tingen som sker som du inte har kontroll över att klipparen inte ska få den.
Mm. Känner du det när det sker? När det är
Ja, det av och till när du verkligen är inne I det och alltså till tider det hörs ju tätt ut när du glömmer kamera, inte sant? Och du är bara I nuet.
Ja.
Då är det ju det är ingen bättre.
Apropå rus.
Ja, inte sant? Alltså det är en rus
liksom
det där och adrenalinkicken som du lever på då. Alltså det är ju där jag är ju adrenalin junkie.
För det är ju en grund, det där är ju akkurat det du är inne på där är ju en grund att det har blivit en lite sån inte så mycket nå längre men förr var det ju en sån nästan sån yrkessannhet att det var en väldigt stor procentandel av skuespelare som blev alkoholiker. För det adrenalin du får av att stå på en scen för en 500 eller bli klappad av jobb av 500 eller stå på ett set och bara gå in I den där som du snackar om det den må döjvas på ett eller annat nivå.
Ja du kan inte leva där länge.
Nej sant. Och då hur döjver du det? Då är vägen till alkohol ganska kort då ofta.
Ja eller sovepiller eller valium sånt så det har ju jag mer gått över till för att alkohol gör ju mig att jag inte klarar att stoppa. Så då står han I vägen för den jobbkärligheten som jag har.
Kan jag spöra ett lite styggt spörsmål?
Det finns inte stygga spörsmål.
Tror du det är lättare för dig att vara rusmissbrukare för att du har den standingen som skuespelare?
Jag känner inte spörsmålet.
För hvis du låt säga si du hade haft en annan jobb som inte var så du inte var så känd för allmänheten och inte var på kino kvart halvår och fick priser och sånt hade det vært vanskeligere for deg å vært rusmisbruker I for eksempel blant venner eller bybilde eller sånne type ting hvis du ikke hadde vært en kjent person? Tenker du at...
Om det hadde vært vanskelig?
Ja, fordi jeg tenker at det at du en så oppegående og så flott fyr og offentlig, du politiker, du er kanskje Norges mest kjente skuespiller, du gjør jobben din til bravur, alle kan se at du vanvittig god I jobben din. Det at alle kan se det, så gjør at du på en måte kan gå på andre siden og legge deg inn på rehab, eller du kan gå på en snei I en uke. Men hvis du på en måte hadde sådd på et kontor, ingen visste hvem du var, hadde det vært flauere for deg? Føler du at du kan gjemme deg litt bak skuespilleren?
Sånn, ja. At den myten og den tillatelsen du kan få da, ja. Av det.
Og fordi du gjør det så bra på jobb, at du på en måte da får ja, mer goodwill.
Ja, ja, nå skjønner jeg spørsmålet. Det jeg tror nok den har jeg levd igjennom. Den sånn cirka, sånn sikkert på slutten av 30-årene eller noen ja. Stilen, så levde jeg igjennom den at jeg tenkte dette har jeg tillatelse til. Ja. Dette har jeg lov til, fordi sånn og sånn. Men så blir du eldre, og så blir det jo det at det blir så jævla tungt å drikke nå. Liksom, altså, abstinenser og smerter og alt det greiene, det begynner jo litt å ta på. Og det jo, jeg tror det liksom i min alder, liksom opp til 60, det er da kroppen sier stopp. Liksom, ja, da han slit. Altså, han tåler ikke lenger på den samme måten som du gjorde når du var 30. Men sånn skuespillermessig, så nå så altså, yrket vårt har blitt så profesjonelt også nå, at hele kulturen har på en måte forandret seg. Sånn at du på en måte... Men altså, du kan jo si det var interessant. Jeg forhandlet en kontrakt. Eller ikke jeg, men de folk som forhandler kontrakt, de voksne.
Ja, the suits.
Ja, men da var det liksom sånn at... ja, altså, Kristoffer kjempefine, men han kommer til å være økonomisk ansvarlig hvis rus kommer inn i bildet. Altså, det betyr...
Det
hvis
deg,
jeg dukker opp et sett en dag fordi jeg drakk, eller noe sånt sted, så koster det, la oss si, 300-400 000 eller en halv million, for tøff, så skulle jeg være økonomisk ansvarlig for det. Så sa jeg, så det var liksom den tilbakemeldingen jeg fikk fra den kontrakten, så sa jeg, ja, men det er fint. Jeg er med på den. Men da skal jeg også være økonomisk ansvarlig hvis jeg får astmaanfall, for jeg har astma. Hvis jeg får problemer med astma, skal jeg også være økonomisk ansvarlig. Pluss at jeg er deprimert, og jeg har slitt med litt sånn problemer med psyken. Så hvis det også, så skal jeg også være økonomisk ansvarlig for det. Så det var den kontrakten som ble sendt tilbake, at hvis da må man være ansvarlig for alle de faktorene da, liksom. Og det ble jo vanskelig for dem. Fordi det betyr altså, at de må, liksom, de må veie opp imot oss og si den sykdommen er lov, men den er ikke lov. Altså, så jeg tenkte sånn, altså, det som jeg ble litt irritert over da, er at du kan ikke cherrypicke. I så fall så må du ta hele Kristoffer. Ellers så driter du ikke. Jeg har ikke noe imot det. Du velger en annen skuespiller. Det er ikke det som er problemet. Men hvis du vil ha meg,
så må du ta dette.
Så tar du hele pakken. Det er bare sånn det er. Ja.
Du var litt inne på det som jeg... For du har jo vært en veldig sånn forkjemper for en ny rusreform.
Ja.
Forklar litt hva er den ideelle rusreformen? Hva er liksom...
Ja, altså, det som jeg sier om det om forelskelse, som politikere skjønner, det er bedre enn å være rusavhengig. Men det å si til noen, ikke være forelsket i hun jenter, for eksempel, eller ikke være forelsket i den mannen,
det har jeg aldri nødt til.
Det er Romeo og Julie, det. Det ender bad. Det har vi funnet ut lenge siden. Og spesielt forbudt kjærlighet.
Det er en jækla fin lignelse det med Romeo og Julie, faktisk.
Ja, men det er jo, altså, det er jo liksom, når man er så avhengig av et annet menneske, eller så avhengig av den følelsen. Og en viss gruppe av oss er, jeg er født med astma også. Eller jeg fikk, du får astma når du blir ikke født, men du får det. Ikke alle får astma, men noen er en liten gruppe får astma. Det er mange som drikker, men svært få som er alkoholikere, faktisk. Det er noen alkoholikere som blir født også ut av det der. Og hei, noen er født med to hoder. Det er en helt rar verden. Sånn at det at jeg ble forelsket når jeg var 13 år i dette rusmiddelet, den følelsen har liksom jeg, den forelskelsen har jeg med meg. Du kan godt straffe meg for det, du kan godt sette meg i fengsel for det, men dessverre så tar de ikke vekk forelskelsen. De klarer ikke å få vekk den. Og det er der de ikke har, det er der de misforstår hele greiene, at det er så sterke krefter involvert her.
Og du tenker at dette går på de fleste rusmidler, altså heroin? Og...
hvis du er avhengig av heroin, altså bare det å bli fri fra heroin, det finnes solskinnshistorier, men hvis det tilhører de 2% av virkeligheten, så skal du ikke holde de opp som eksempler. Fordi det er bare 2%. Det er feil. Mm. Sånn at du må heller ta snittet, eller du må ta et eller annet, ikke sant? Og si det at, ja, men da plutselig er det drastisk veldig mye vanskeligere å bli rusfri. Så spørsmålet er, skal vi gi astmatikere medisin? Skal vi gi alkoholikeren alkohol? Skal vi gi folk med sukkersyker, skal de få sprøyt og si? Eller skal vi si at, nei, sånn er det. Kall det hva du vil for noe, men vi er så, og det er jo det som er herlig med oss, at vi er så forskjellige i denne verden.
Mm. Men straff har jo vist seg å ikke fungere. Så at vi fortsatt...
At Arbeiderpartiet fortsatt vil straffe folk.
Ja, det er for meg.
Veldig rart, fordi det de ikke skjønner er at at du kan godt være 16 år og være 100% alkoholiker. Det er bare at man ikke har sett hele effekten ennå. Altså, han er ennå ute bare å drikke i helgene. Mm. Men den følelsen, den forelskelsen han får...
Det jaget,
det er den følelsen som han higer til hver helg. Eller... 2 ganger i måneden, eller hva faen det skulle være for noe, den får du ikke vekk.
Nei.
Uansett om du gir han bøter, eller om du gir han straff, eller om du gir han hva faen, synes du. Og det er derfor jeg mener Romeo og Julie, det er en klassiker.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nå skal jeg stille det spørsmålet som vi egentlig alltid begynner med. Nå, i dag, i livet ditt, har du det bra?
Jeg pleier å gå på terningkast.
Ja.
Altså, 1-6. Og jeg tror i dag så må jeg si at jeg har hatt litt sånn ensform i sist, så det at bare det at jeg fikk være her i dag, da jeg tror jeg smaker på en 4-år.
Ja.
Og det er ganske, for meg så er 4-år veldig nice da, eller sånn. Det er sånn, jeg tør ikke helt å si ordet 4-år, men 3,8-3,7 liksom.
Det er jo ikke verst å være en terningkast 6 mann.
Ja, altså når terningkast 6 er på en måte, altså Da har du truffet Jesus, eller noe.
Ja, men jeg tenker fra våres point of view. Men jeg må si, jeg hadde bare litt lyst til å nevne, for vi var litt sånn kjapt bort fra, for jeg kjenner meg igjen. Jeg synes både det ubehagelige og befriende å kunne snakke litt med en person som deg. For
Er du inne på rusen?
Ja, ja, jeg litt tilbake på rusen, for at jeg har ikke nevnt det høyt, og jeg vet ikke om jeg har tenkt tanken igjennom selv alene før heller, men det at den gir meg en kreativitet og en modighet i forhold til å skrive og forberede, altså den kreative delen i forkant av et stykke arbeid, så synes jeg den veldig kjærkommen. Men så det, og heldigvis så funker den ikke for meg som noen med gitaren opp på scenen, så jeg kan aldri drekke noe før jeg skal på jobb i jobbsammenheng for å bli bedre, for å bli modere der og da. Og det er jo veldig deilig at det ikke er sånn, men kjenner du det igjen?
Eller? Jo, jo, herregud, altså, det er jo derfor jeg, altså, jeg går jo på Antabus, eller jeg faktisk, jeg tror ikke jeg trenger engang gå på Antabus når jeg jobber.
Nei.
For jeg er livredd for, jeg vil være 100% sharp.
Sant.
Jeg vet at den adrenalinen der, adrenalinen kommer til å gi meg denne, det er synet der, den tunnelsynet. Jeg kommer til å være liksom, det er da jeg er fokusert. Med en gang alkohol kom inn i bildet, så ødelegger det alt.
Den tar for mye plass.
Nei, men han gjør det ikke. Da er ikke jeg i 100% kontroll.
De er ikke helt forenlige, de to.
Nei, det er ikke det.
Nei, men jeg er helt enig med at forarbeidet, og kanskje dealer med følelsen etterpå, synes jeg. Når familien din, altså, jeg kaller de familier, når crewet, flytte videre og ta andre jobber, og du stikker hjem alene i leiligheten, og ensomheten kommer, og du klarer ikke engang å snakke med datteren din ordentlig, fordi at du lever enda på settet.
Det er jo sånn klassisk post-production feeling. Men der toucher du også inne på noe som jeg hadde litt lyst til å spørre om, fordi vi så deg jo ikke på et halvt år plutselig, fordi du var i Canada og gjorde film. Og så drar du plutselig til Malta, eller til Tyskland, eller whatever. Er du mye ensom?
Ja.
Er det et problem for deg?
Ja, ensomhet er et veldig stort problem.
Ja.
Så det snakker vi også om, er at altså, ensomhet er en killer. Den tar jo liv av alle. Så jeg våkner jo opp, nå våkning opp ganske tidlig om morgenen, jeg drar ned til treningssenteret, der har jeg et lite miljø, jeg drar på hit til kontorene her, bare for å hilse på folk, så at jeg er bevisst på dette her. Men jeg tør jo ikke, altså, jeg er jo, i og med at jeg er litt sånn at, jeg har jo vært forelsket, og det ble skilsmisse.
Ja.
Jeg har smakt på den biten. Så, og jeg vet ikke om jeg gidder det igjen, rett og slett. Så jeg lider veldig av sånne jalousi og sånne ting, altså den har ganske heavy krefter der.
Ja.
Så jeg er litt redd for...
Det er nesten så du heller vil være ensom enn å risikere...
Det er på en måte, jeg må veie opp denne greiene med ensomhet mot å gå gjennom de fasene du gjør når du er sammen med damer, på en måte. Og da... Til nå så har jeg valgt å være single, og valgt heller ensomheten, og så se om jeg kan fikse det på en eller annen måte.
Men tenker du ikke at du er en eldre fyr enn du var når du prøvde det for 20 år siden? At du har lært mer, at du er voksenere?
Ja, og der, vet du hva, der er du kommer med en utfordring med en gang, som jeg kan like. Og det kunne vært interessant å prøve det. Det er jeg helt enig i. Det er faktisk sant. Altså, den skrekken du får av, liksom, hvis du opplever mye, altså, du vet, krangling og silent treatment og skilsmisse og barn og bla, 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 alt det greiene. Du er jo ikke det samme etter 2-3 år etterpå, ikke sant? Altså, du er fucked, liksom.
Dere lagde jo en kortfilm, du og din ex og din datter, som omhandlet akkurat om dette. Det var vel, settingen var vel 17. mai, der dere gjorde dere klare i bunad og kranglet som fillene føyk og kalte hverandre stygge ting. Og med en gang det ble en selfie, så var alle smiles and all happiness.
Ja, ja.
Og så videre inn.
Det var veldig fint. Klarte du og din ex å ha en feiring av skilsmissen, sånn som du skulle ønske at det
altså,
skulle
være? Altså, vi skilte oss i New York, og når vi altså, det her er det mest idiotiske som mennesker kan gjøre. De tror nemlig at hvis du ikke klarer å løse problemet ditt hjemme, så drar du et annet sted.
Ja.
Så prøver du også, faen, hei, fresh start.
Ja, vi skal på helgetur.
Hei, vi tar den familien, og vi drar ut på et eventyr, og så er vi sammen på det eventyret der, og så ser vi liksom om dette her løser greiene. Jeg kan bekrefte bare at det funker ikke i det hele tatt.
Så intensjonen var ikke å dra for å feire og skille seg. Intensjonen var for å prøve
å... For å prøve å patche opp.
Ja.
Som gikk, altså som ble jo bare en fullstendig katastrofe. Jeg liker rett og slett ikke New York lenger. Jeg tror jeg drakk mest I New York. Det var egentlig det jeg gjorde, satt på pubber og drakk.
Men var det den liksom, langhelgen dere tok? Så, og du hadde flyskap?
Nei, det var et halvt år.
Et halvt år?
Ja, ja.
Dere flyttet rett og slett?
Vi flyttet til New York.
Ah, så. Ok.
Men så, så når du da forstår etter to uker at det, dette kommer ikke til å gå bra, og du vet at du har 5 måneder og 2 uker igjen, støkk I en fucking stor by, så du blir kjent med bartenderen, for å si det sånn.
Ja.
Det, det gjør du. Og så, men da gikk vi ut og feire.
Gjorde dere det?
Ja.
Du, men nå, altså... du snakker om de spesifikke konkrete tingene som psykologen har bedt deg om å gjøre. Og jeg, vi kjenner jo ikke hverandre godt, egentlig, men vi har jo møttes nå de siste årene her og der, og, og jeg synes det veldig kjekt å være med deg. Du en inspirerende fyr. På faglig sett så det, du en fyr som man strekker seg naturlig etter, for at du, det, og det veldig, det jeg har lyst til å si, og så har jeg også lyst til å si at jeg, til og med jeg kan se en forandring hos deg. Du, jeg tenkte på det med en gang du sa du går, at du går annerledes. Jeg tror du har tatt det til deg. Og du sånn mer åpen I... Du holder blikket mye lenger når du snakker med oss, og du mer til stede på en sånn god måte. Så jeg, jeg hadde bare lyst til å se at jeg synes det, at jeg har sett, ser det. At det en god forandring.
Tusen takk. For, og det, det skal jo... altså, psykologen min jo jævla flinke.
Ja.
Så, og han, han, han jobber jo med meg systematisk, og jeg merker jo på en måte at disse tingene her, de tunge I begynnelsen, men så, så kommer jo forandringene hvis du gjerne vasker deg selv nok, holdt jeg på å si, ikke sant? Men så, tusen takk. Altså, herregud, det var jævlig mange gode ord på en mandag. men nei, altså, så, så jeg, de er det. For meg så gjelder det jo egentlig det med å prøve å bli litt glad I seg selv, og kanskje prøve å, prøve å rett og slett ikke være så ensom. Fordi det jo det som en killer. Sant? Jeg har jo tenkt på å kjøpe bischer, men jeg, altså, hva faen? Problemet jeg reiser jo halve året vekk, så jeg vekker. Det halve året, så jeg, hvis jeg har damer, så jeg jo vekker.
Men,
Gud vet hva hun gjør da.
Ja, sant. Jeg må ikke du begynne å lage men, dette.
Nei, 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 bare si at det sånn at du kan forstå litt
ja, ja, hva jeg mener. Ja, nei, jeg kjenner meg igjen I tanken, ja, ja. Men det litt som jeg sier til...
Jeg begynte å tenke på om kona skaffet seg bikkja for at hun ensom. Vi har fått bikkja, så... Ja, ok. Ja.
Nei, altså, jeg bare tenkte på, I forhold til, det finner du ikke ut med mindre du prøver det.
Nei, og det jeg helt enig I. Det har du jo vett. Ja. Det kan det, det, det kan jeg ikke.
Vi skal snakke om en siste ting, før alle skal få lov å gå ut I frisk luft. Fordi, en av dine første store roller, som I hvert fall var første gang jeg så deg I Mongoland, som har veldig tilknytning akkurat til dette studio også, der har du flyskrekk. Og det har du I virkeligheten også. Og det har du også, Per. Så jeg hadde litt lyst til at dere to skulle rett og slett...
Det til New York sammen.
Nei, hva greia? For det, jeg har tusenvis angster, men flyskrekk har jeg aldri skjønt. Hva bunner det I? Bunner det I dødsangst?
For meg så handler det om kontroll.
For meg så handler det om kontroll.
Kontroll på?
Flyet. Stole på folk. Vær, vind... fly, et flytekning.
At du setter ditt led. Liv I andres hender?
Ja.
Skjønner.
Men den, der har jo jeg, altså, takk Gud for den litt suicidale touchen, så har jo jeg mistet min flyskrekk, i hvert fall I sånne, som til Oslo, Bergen, ja. Og sånne, sånne turer, så det der. Jeg har ikke prøvd liksom USA enda. Men nå, altså, jeg trente jo med Valium,
Ja, du gjorde det?
Ja. Så jeg trente liksom, fløy, og med Valium så ble jo livet alltid litt lettere. Det, ja. Og det jo en fantastisk medisin.
Og denne episoden sponset.
Ja, og den. Og, men sånn at det da bare fløy med Valium, og nå så, jeg tror ikke pulsen går opp en gang.
Gjør den ikke det?
Nei.
Jeg også veldig redd for det der, de sekundene og minutterne på vei ned, at jeg skal miste meg selv, at jeg ikke takler det. Jeg så jævlig redd for å bli skikkelig redd.
Hvis den styrte, liksom?
Ja, hvis nå vi på vei ned, så... Jeg hadde jo en incident for 20 år siden, hvor jeg skulle flytte til Brasil, og så akkurat tatt av fra London, det var en sånn DC-10, en sånn jævla dritmaskin, med to på vingene, og en motor bak på haleror, og jeg visste, for jeg jobbet med sånn fly i 2 år, da jeg visste at de var de som hadde høyere statistikk av sånn. Så jeg tenkte, når jeg gikk inn og satt med det, jeg tenkte, det er dritfly, ja, ja, vi lander vel. 10 minutter etter, så buff, røyk venstre motoren. Så var det sånn ustabil fløy som i skadeskutt kråk over London.
Ja, da hadde jeg også blitt.
Og måtte dumpe 8, men jeg hadde flyskrekk lenge før det. Ja. 80 tonn, eller hva det var med fuel, som var liksom fordampes ut av flyet, for det var for tungt å nødlande.
Å, fjell!
Og da hadde vi hadde jo allikevel 2 maskiner, det fly jo helt fint bare på 1. Men allikevel, så, vet du da, den timen vi fløy over London sånn, og dumpet fjul, jeg ba så mange fadervår og sa så masse farvel og prøvde å holde det inne for liksom, som mann nå, så skulle jeg ikke sett sånn det var helt grusomt, jeg var så traumatisert og det ble jo ikke noe bedre. Nei. Men så begynte jeg å tenke ok Per, det er større sjanse å vinne i lotto enn å dø i en flyulykke. Og hvem faen er det du tror du at ja, bare du skal ut og fly, så er det klart det styrte sånn. Så jeg tenkte, det er en sånn egoistisk tanke rundt det også. Og når jeg klarte å se dumheten i det, så hjalp det meg på en måte. Ja, så nå er det litt sånn rolig.
Ja, det er nesten så deilig til å av og til si sånn, du er ikke så viktig.
Ja, ja, ja.
Mm. Det er litt det. Du er faktisk ikke så spesiell.
Ja.
Sånn at det... Og da blir du bare en av, da er du en del av universet, og altså, du er bare en liten del av noe stort, altså du er en maur.
Ja. Det er jo det psykologen min sier til meg i forhold til tvangstankene mine. Fan, du tror du er, så kan, tror du at fordi du tar på et bord, så kommer den til å dø. Hva er det du tror du er, liksom?
Jesus!
Ja. Ja, ja, jo, men liksom, tror du kan påvirke andres liv og helse ved at du går på, til venstre eller til høyre for en lyktestolpe? Er du idiot, liksom? Hvem er det du tror du er?
Det er litt sånn Hitler-opplegg.
Ja, ikke for en narsisistisk helsing.
Så har du også det gjerne med... Altså, hvis du sammenligner noe, det liker jeg.
Hva?
Hvis du sammenligner litt sammenligner. Ting. Altså, hvis du sammenligner, for eksempel, og sier at jeg sitter i et fly, det går ned. Hva tar det? 1 minutt, 2 minutt, et eller annet sånt sted. Mm. 2 minutt med pain. Versus Anne Frank, for eksempel, ikke sant?
Ja, ja.
Som er, der er liksom den tøffeste jenta i verden, liksom stilen, sant? Som bare, de 2 minuttene jeg så for, fucking, de klarer du.
Ja.
Det er liksom sånn, Anne, folk har vært igjennom alt fucking mye drit, og så sitter du her og sutter over 3 minutter med pain. Ja. Ikke sant? Og så er det jo bare slutt. Det er jo, altså... Ja, det er nesten litt...
Nei, men jeg liker den litt sånn tilforlatelige måten. Jeg har ikke den suicidale tanken, fordi at jeg har, eller for det at, men jeg veldig glad i livet, jeg veldig... men mest av alt så er jeg redd for å dø. Men jeg skulle gjerne ha sluppet det litt, hvis det er det som må telle. Men,
jeg tror nok dere to er litt for lykkelige. Altså, dere ligger kanskje på en 5-daglig på terningkastet. Hvis dere har trent litt på å ligge på en 3-er, for eksempel en god stund, så er det såpass slitsomt at man tenker liksom, fucking skyt ikke. Er det så jævla viktig? Og det gjør livet bare litt lettere.
Ja.
Gutter, takk. Takk for samtalen, og takk for i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, tusen takk for at du kom.